galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Isniin bisha July ee sanadka 2020kana waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga voa.somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Usmaan iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samaka.
Dadka aad ku dhigaysan doontaan waxaa kamid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan xilka qaadistii baarlamaanka Soomaaliya ee Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
Ra'iisul Wasaaraha wada jirkoodii waxay u ahayd in xayndaab ay u ahayd dawladda ay xuduud ah oo laga soo gudbi karin, khaasatan madaxweynaha. Marka waa lagu amaanayay 3 sano inay wada socdaan iyo wax ka badan Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha. Walow anaga aan si kale u arkaynay oo marar badan sheegnay in marka wixii meesha ma aha dad shirka ah oo lacag isku darsada ma aha, waa siyaasad wax laga shaqeynayo.
Waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin kale oo ku saabsan dareenka xubno ka tirsan bulshada rayidka magaalada Muqdisho ee xilka qaadistaasi.
Doorashadii iyo xaaladii ahayd yacni si nabad ah in loogu kala wareego xukunka ama xukunku isu bedelo ayaad moodaa inay mugdi galayso. Runta marka laga hadlo mugdi bay galaysaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in mugdigaasi uu dhaqso naga saaro. Marka xaalad oo aada wacakiran oo maaragtay aan wanaagsanayn ayaa dhacday.
Qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladda Spain ayaa sheegtay in dalkeeda lasoo booqan karo oo ay la tacaaleen xarunka COVID-19 kadib markii Ingiriisku uu soo rogay amar ah in dadka dalkaasi kasoo gala Britain 2 toddobaad aanay guryahooda kasoo bixin sababo la xiriira xanuunka COVID-19 awgood. Wasiirka arrimaha dibadda ee Spain ayaa warbaahinta u sheegtay in Spain ay iman karaan dalxiisayaashu, waxaana intaasi raacisay inay Britain ku qancin doonaan in jasiiradaha loo tago dalxiiska ee Balearic iyo Canary ay ka saaraan goobaha ay Britain liiska ku dartay, iyadooba ay tiri deegaanadaasi xanuunka kaga yaraayeen Ingiriiska laftiisa. Sanad ka hor 5 qof ee booday Spain, mid ka mid ahay waxa uu ahaa Ingiriis, tan ayaa noqonaysa inay saameyn weyn uu ku yeesho go-aanka Ingiriisku wasaaradda dalxiiska ee dalkaasi, iyadoo ay dowladdu ku dadaalayso in kor loo qaado dalxiisayaasha booqanaya dalkeeda. Iran ayaa sheegtay in 216 qof oo kale ay u dhinteen xanuunka COVID-19, iyadoo ay dowladdu ugu baaqday shacabkeeda inay raacaan tallaabooyinka la doonayo in lagula tacaalo xanuunka si ay hawsha uga kala yaraato shaqaalaha caafimaadka oo aada u daalay. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa kiiskii ugu horreeyay ee xanuunkaasi sheegtay 19 bishii Febraayo ee sanadkan, si degdeg ahna xanuunku markaas ayuu ugu baahay Bariga Dhexe. Dadka la xaqiijiyeyna u dhinteen xanuunka COVID-19 ayaa sii batay ilaa dabayaaqadii bishii Juun, iyadoo dad ku dhow 200 qof ay maalin kasta u dhimanayeen xanuunkaasi. Salaasadii aynu soo dhaafnay 229 qof oo Iraaniyana ayaa naftooda u waayey xanuunka COVID-19 awgii. Iran ayaa sheegtay in bilowgii bishan tiro ka badan 5,000 oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka uu xanuunku soo ritay, 104 ka mid ahina ay u geeriyoodeen. Go-aanka ay dowladda Turkiga dib uga dhigtay masaajidka dhismihii caanka ahaa ee Hagia Sophia ayaa dhaliyay dagaal afka hadal ah oo ay isweydaarsadeen dalalka Turkiga iyo Greega. Greega ayaa tallaabooyin dheeraad ah qaaday iyadoo ay culays cuna qabateen dhinaca ganacsiga ah saareen Ankara. Ganacsatada Greega ayaa bilaabay olole ay ku joojinayaan badeecadaha iyo adeegyada ay kasoo iibsan jireen Turkiga. Fasili Kordisi oo ka mid ah wakiilada ganacsatada Greega ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabooyinkaasi la qaado si uu yiri loogu jawaabo Ankara. Waxa uu yiri, waanu ka warqabnaa dadaalka ay dowladda Greega ugu jirto inay jawaab waadixa ka bixiso go-aankaasi. Inta aanu arkayna, buu yiri, tallaabadaasi oo la socodsiiyey oo ay Athens qaadayna, waxaan ganacsatada Greega doonayaa inaan ilumin fursad kasta oo ay ku joojinayso badeecada uga timaada dalkaasi Turkiga. iyadoo haddaba xafiiltan colaadeed uu ka dhexeeyey labada dhinac, laakiin sanadihii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay ganacsiga labada dal. Greega ayaa Turkiga u dhoofiyay badeecad qiimaheedu gaarayso $1.6 bilyan, halka Ankara ay u soo dhoofiso Greega badeecad gaaraysa $1.2 bilyan waxa adag inuu Greegu sii wadi doono dagaalka ganacsiga iyadoo dalku la daala dhacay xanuunka safmareenka ah ee COVID 19. Xafiiska banaadnimada ee qaramada midoobay ee Suudaan ayaa sheegay habeenimadii haddii 60 qof oo dhintay halka ay 60 kalena dhaawacmeen. Weerar ay kooxaha hubaysani ku qaadeen tuulo la yiraahdo Masirat oo ku taala galbeedka gobolka Darfur. Weerarka tuuladan lagu qaaday ayaa ka mid ah dhowr weerar oo toddobaadkan lagu qaaday tuulooyin deegaankaasi ku yaala, iyadoo la gubay guryo meheradana halkaasi lagu boobay. Wax waraha oo dheeraada kama ay soo bixin dowladda Suudaan, inkastoo ay sheegeen inay u dirayaan ciidamo isku dhafan Darfur kadib markii ay rabshada ka soo cusboonaadeen. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Cabdalla Hamdok ayaa sheegay inay 5 gobol ee Darfur ciidamada u dirayaan si ay u ilaaliyaan buuri dadka xilli ay beeraha falanayaan. Intaasina ha dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida.
Sabtidii ayay ahayd markii guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay in baarlamaanka uu kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisi. Dad badan ayaa la yaabay sida degdeg ah ee go'aankaasi uu ku yimi iyo waxa xilligan ku soo beegay. Dowladda hadda jirta waxa uu waqtigeeda ku eg yahay bisha Februari ee sanadka soo socda. Dad badan oo siyaasadda Soomaaliya la socda ayaa waxa ay qabaan in isbeddelkan u dambeeyay uu keeni karo dib u dhac ku yimaada xilliga doorashada iyo sidoo kale caqabad soo wajahda heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa waxa ay ka dhigan tahay kalsooni kala laabashada ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo saameynta siyaasadeed ee ay yeelan karto arrintan.
Waxaa soo gabagabowbay mid ka mid ah halhaystadii caanka ahaa ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in isaga iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla dhammaysan doonaan muddo xilliidkooda. Waxaana ay dad badan dareemayeen in maadaama uu madaxweyne Farmaajo laftiisa mar soo ahaa ra-iisul wasaare culays lagu saaray inuu xilka iska casilo, in waayo aragnimadaasi uu ka faa'iidaysan doono. Madaxweyne Farmaajo oo sanadkii hore soo gaaray magaalada tan Washington ayaa waxa uu sheegay in dowladda uu madaxweynaha ka yahay ay ka nabad gashay is-haysadkii hore looga bartay dowladihii ka horreeyay.
Safaaradda waxaa ku yibinaa nin sheegaya oo shar waxyaabihii isku dhigi jiray yaa meel dhignay. Madaxweynaha barnaamijka sidaa yahay waxa uu kharash gareen jiray waxa safaaradda ku tagtay mahad.
Marka laga soo tago kala aragtida duwanaanshiyaha mararka qaar la arkay, haddana ma jirin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre, waxaana dad badan ka isku noqotay markii uu guddoomiyaha aqalka hoose ku dhawaaqay in kalsoonidii ay kala noqdeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
Guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre. Baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey, waxaa ogol u codeeyey 170 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay malah. Sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah waa in si degdeg ah u soo magacaabaa ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay.
Ra-iisul wasaare Khayre xilliga uu guddoomiyaha baarlamaanku sheegay in kalsoonida ay kala laabteen ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa si degdeg ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, wuxuuna aqbalay in xilka uu iska casilo isagoo sheegay in kalsooni kala laabashadu ay ahayd mid aan loo marin dhaba sharci ah.
Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka.
Inkastoo ra-iisul wasaare Khayre uu noqonayo ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa dowladihii 20-kii sano ee ugu dambeeyay dalka soo maray, haddana xilka qaadistiisa waxa ay ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo ay howlo badani hor yaaleen dowladda hadda jirta. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, marna ahaa madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa weydiiyey sida uu arko arrinta baarlamaanku uu sheegay inuu kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare Khayre iyo xukuumaddiisii.
Wixii ka dhacay baarlamaanka runtii waxay ahayd wax qeyrisa dastuuri ah, ay ahayd wax qeyro sharci ah waxay ahayd waxaan sax ahayn waxaa la baalmaray xeerhusaadkii iyo nidaamkii iyo broseskii la rabay in loo maro haddii mooshi laga keenayo prime ministerka haddii shaqadiisa la dhaliilayo in isaga fursada siiya uu hadlo isdowladdu isdifaacdo waxaasoo dhan ma aysan dhicin waxaad moodaa wax laga soo shaqeeyey oo lasoo abaabulay oo sidii shirqool u eg ayay ahayd wax saxana maaha wax nidaamna ma ahayn wax ku haboon baarlamaankana maaha wax nidaamka dowladnimada ku haboonna aniga ilama aha runtii waxa u tahay taarikh xumay baarlamaanka u tahay mooyaane waxaada ay u dhintay ra-iisul wasaaraha ma ay jirto
inkastoo siyaasiyiin badani ay u aanaynayaan xilka qaadista degdega ah ee ra-iisul wasaare qeyre inay salka ku haysa arrimaha doorashada haddana dadka qaar waxay leeyihiin eedda ku aadan arrimaha amniga iyo in xilligan aysan jirin doorasho la isku raacsan yahay waa mid qeyb ahaanteeda eeddeeda uu leeyahay ra-iisul wasaare qeyre iyo xukuumaddiisa sida uu sharxaya jafriil cali oo maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka
xilliga uu baarlamaanku kalsoonida kala noqday ra-iisul wasaare khayre waa xilli aada xasaasi u ah oo dalku doorasho u diyaar garoobayo qaabka loo maray xilka qaadistaas boqol iyo toddobaatan xildhibaan ayaa ka codaysay ra-iisul wasaaraha taasoo macnaheedu yahay in ra-iisul wasaaruhu waayey kalsoonida in ka badan kala bar golihii shacabka dabcan marka taas waxay keenaysaa inuu xilki waayo asagiina uu aqbalay madaxweynihiina uu aqbalay arrimaha ku saabsan xeer hoosaadyadii ma la waafaqay iyo nidaamka saxda ahaa ma loo maray iyo inuu isdifaaco fursad ma loo siiyey waxaan ognahay dhowr iyo labaatan kasare lasoo dhaafay waxaa la riday inka badan sideed ra-iisul wasaare iyagoo kulligood leh xeer hoosaadkii lama marin arrintaas arrin baarlamaanku inuu ka shaqeeyo u baahan yahay weeyaan
isbedelkan u dambeeya ayay dad badani qabaan inuu ku lamaanan yahay dibudhac ku yimaada hanaankii doorashada madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dane ayaa xalay hadal uu jeediyey ku sheegay in kalsooni kala laabashada ra-iisul wasaare qeyre ay xagaldaacinayso kulamadii dhuusamareed iyo kulanka la filayo in uu dhowaan ka qabsoomo magaaladaasi haddaba sidee isbedelkan dhacay uu u saameyn karaa kulanka la filayo in bisha soo socota uu ka dhaco magaalada dhuusamareed si go-aan looga gaaro hanaanka doorashada ee soomaaliya ay qaadanayso waa kan mursel sane oo ka tirsan macadka heritage ee magaalada muqdisho
horta waxay ahayd inaysan saameyn ku yeelanin waxa dhacay shirka dhuusamareeb loo ballansana laba usbuuc kadib madaxda inay isugu soo noqdaan laakiin sida muuqata waddanka ayaaba khalalaasa galay oo ra-iisul wasaare soo shaqeynaya saddex sano iyo wax la jira ayaa meesha ka baxay oo yeelan doonta maaragtay cawaaqib badan oo saameyn badan ku yeelata siyaasadda soomaaliya mustaqbalka dhow marka waxaan isleeyahay saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa in doorasho in lagu wada noqdo dhuusamareeb oo laisku arka waqtigii loogu talagalay inaysan dhicin ayay u badan tahay waana dhici kartaa in la tago laakiin midda dhabta ah waxaa waaye in doorashadii xilligeeda inay ku dhacdo loo ballansanaa lagu soo heshiiyey inay meeshaasayto ay mugdi gali doonto ama ay u badan tahay in irdihii loo furay dib loogu furay in waqti kurarsi irdihiisa la furay ayaa muuqato loo arkayay markii la joogay oo lagu heshiiyey dhuusamareeb inay soo xirantay arintaas
isqabqabsiga siyaasadeed mooshinada iyo xilka qaadista waa mid siyaasadda soomaaliya lagu arko mar walba oo ay dhammaanayso muddo xileedka dowladda markaasi jirta taariikhda siyaasadda soomaaliya dhowaangal kuma aha ra-iisul wasaare sanad ama bilooyin yar xilka haya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya sidoo kalena xilka hayay xilligii kala guurka ee 2012 ee lasoo dooranayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud cabdiweli cali gaas ayaan weydiiyey waxa keena qalqalka siyaasadeed dhammaadka muddo xileedka dowladihii soomaaliya soo maray 20-kii sano ee u dambeysay
dabcan waxaa la gaaraa waqtigan oo kale waqtigii la yidhaahdo baarlamaanku uu weerixi jiray oo marka waqtu ka dhammaado ay la raadin jiray sida ay kudarsi amase extension amase inay dheereystaan waqtiga ay uga shaqeyn lahaayeen wayna dhacdaa 2012-kii dabcan annaga baarlamaanku nagama keeni karin aniga mushe igama keeni karin ra-iisul wasaare ahaan sababtoo ah kambala court ayaa arrintaasi yacni diidaysay marka runtii ma aanan baarlamaan markaasi awood leh oo xukuumadda ka keeni kara mooshin ma uusan jirinin madaxweynaha iyo guddoomiyihii baarlamaanka markaas jiray sharif xasan sheekh aadan iyo madaxweyne sheekh shariif iyo anaguna isku aragti baan ka ahayn arrinta doorashada waxaan kulgayo ka shaqeynaynay in doorasho dhacdo waddankanina doorasho waddan gudihiisa lagu qabto markii horeysay madaxweynaha waqtigaas joogay Xasan Sheekh Maxamuud runtii isaga ayaa riixayay oo rabay doorashada wadanka doorasho ee ka dhacdo laakiin baarlamaanka iyo gudoonkiisa waqtigaasiiba waxay la soo taagnaayeen oo lahaayeen baarlamaanka waxa bedeli kara baarlamaan la soo doortay ujeedadiisu ahayd ilaa waxa si hadaba ay ku doodayaan cod iyo qof loo helo anaga sii joogayna wax saxana maaha haddii taa tahay daa ku shaqeeyaan waqtigeeda ha lagu qabto haddii lagu qaban karo doorasho cod iyo qof ah saddexda dolada soo socota haddii ha ku qabtaan laakiin arrintaas suurtagal maaha ujeeduna waa cimri dheeraysi iyo korsi weeye wayna dhacdaa mar kasta oo marxalad kala guura la gaaro baarlamaanku sidaa inuu u dhaqmo waa caadi weeye wax hadda annaga qariib nagu amaaha
dadka siyaasadda la socdaahay waxa ay qabaan in xilka qaadista ama riditaanka lagu sameeyo madaxda sare ee dowladda ama mas-uuliyiinta u sarreysa dalka aysan ahayn mid xal ka keenta caqabadaha taagan balse ay tahay mid albaab u furta caqabado kale iyo khilaafaad horleh waxaa sidoo kale ay dad badani qabaan in bixitaanka kheyra ay keeni karto in dowladda jirta ahi ay albaabo badan oo markii hore ka xirnaa ay ku soo furmaan sida uu sharxayo mursal sane oo ka tirsan maxadka heritage
madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wadajirkoodii waxay u ahayd xayndaab ayay u ahayd dowladda ay xuduud ah oon looga soo gudbi karin khaasatan madaxweynaha marka waa lagu ammaanayay saddex sano inay wada socdaan iyo wax ka badan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha walow anaga aan si kale u arkaynay oon marar badanna sheegnay in marka wixii meesha ma aha dad shirka ah oo lacag isku darsada ma aha waa siyaasad wax laga shaqaynayo xisbiyada siyaasadda oo tartamay oo la yaqaan caalamka oo ajenda cad lahaa oo hierarchy la yaqaan kala sarreyn la yaqaan lahaa markii madaxweyne ra-iisul wasaare dhistaan ayaa markii waqti joogaan waxay isku qaban jireen sida dalka loo hogaamiya isbedel ayaa ka dhici jiray meeshaas marka madaxweyne ra-iisul wasaare asaa magacaabay wuxuuna sheegay ra-iisul wasaare fiican qofkii ugu fiicnaa soomaaliya uu ka doono lahaa inuu doortay amaba nin asaga ka fiican uu ra-iisul wasaare ka dhigay madaxweynaha ayuu ku celiyay dhowr mar oo jeer oo publicly u hadlay sidasi aan qarsoodi ahayn marka xayndaabkaas waa jabay madaxweynaha dhaawac weyn ayay ku tahay
inkasta oo usan ra-iisul wasaare qeyre saameyn siyaasadeed oo weyn iyo ologba ku lahayn gudaha dalka haddana beesha caalamka ayaa qoraallo kala duwan kasoo saartay xilka qaadistiisa maraykanka iyo midooda yurub ayaa qoraallo adag kaga hadlay iyagoo ku tilmaamay xilka qaadista ra-iisul wasaare qeyre in loo maray dhabbo aan dastuuri ahayn sidoo kale igaad ayaa soo saartay fariin ka duwan tan maraykanka iyo midooda yurub iyagoo u muuqday inay aqbaleen wixii dhacay haddaba qoraalladan adag ee beesha caalamka maxay ka dhigan tahay maxayse xilligan bedeli karaan waa kan rofesor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota oo ka warramaya saameynta dareen muujinta beesha caalamka
maraykanka safaaraddoodu waxay ka hadashay inay ka warwarsan yihiin waxay ku tilmaameen qasuudayaasha wax cusub ma aha siday uga dareen celinayaan hore waxaan u ogeyn markii warlords waddanka haysteen ay qalalaasaha xun wadeen inay had iyo jeer dowladda maraykanka safaaraddeeda odhan jirtay waxaan ma ogolin waxaana way xun yihiin marka ismalihii wax weyn oo raadka taga ayay keeni doontaa mowqifka maanta joogaan walaal oo kuwii hore unbay lamid tahay qolooyinka kale ree yurubiyanka ele waxaanu ka soo rabaaraan deganaa waxaanu siinanay ama caawamadeenu siinanay iyo deeqahanu siinanay soomaaliya waxaa laga yaabaa muddo gaaban inay cod ka keenaan oo ilaahan sidan iyo sidan maaha kolleybana dowladda kuwa ku hadhay ee madaxweynihii iyo kuwa baarlamaankii way la hadlayaan laakiinse wax weynoo aataar leh ma bedeli doonaan waayo taariikhda hore ayaa ku tusasa inay mar walba sidaa uga qayliyaan laakiinse markuu tareenku socdo inay iska daba fuulaan walaal
isku soo wada duba waxaa hadda madaxweyne farmaajo looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo xilligan kala guurka ah dalka ka saara doorasho heshiis lagu yahay iyo inuu dib usoo kasbado kalsoonida wadamada reer galbeedka iyo siyaasiyiinta tuhunsan in dowladda hadda jirta ahay isku diyaarinayso muddo kororsa dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaynaa nuu la xiriirnay qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah balse ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrinta
mahadsanid falastiin axmed iimaan
magaalada muqdisho oo weli ay haysato cilad dhinaca internetka ah ayaa haddana xubnaha ugu firfircoon ee bulshada raydka waxay markii ugu horreysay ka hadleen sida ay u arkaan xilka qaadista ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxay sidoo kale xubnaha bulshada ku baaqeen wadatashi laga sameeyo suxulidda ra-iisul wasaaraha cusub حسن كافي عبد الرحمن قويستاي وربحين تنمقدشة كسودري
قار كميدة سياسيين تاقويها ندى يورد بلشادة غيد كاياكها اللي اركتر ودكو ايادان حالد السياسة دا يحلقان دالكو قلي كدب كالسوني كالنقوشة دي قولها بارلمانكا حكومة دي رئيس الوزارة حسن علي غيري قري حاج حسن او اه قدومية حرونة تلسوجيرين تصوماليات ايا شاقي ان وقتغان اي مهم تايين وضعه اسبدل سياسة دا وكالسوني سينكرا لمان ساملي دا سياسة دا
عبدي لربعين وحلا الصحاب حالا غلط رفضنا بعارتك سي اقاد اقول لغتل اما كسوني اقول لغتل حيانا اقول لغبون تايين دول لدي هاي اي قارسيس دور شدا اين باشك صباحا وطلع لي انسو جديدين سي اقان ناس مجي جدام ناس وقفت بس تقعان كي حاج رأي بصوب ريب وها الوقت اللي وقفت تاسوا فرصة وحاكو هارد هاي غفكي مادا يسوا عبارة بس كي وقنع سامي ودعاء اسبدل كرسول السنة يستعملين ولن
داهر حسن عمله او كمي دا اقويانا دا الصومالية دا يات المامي ان ودد الواقع بحكرة حالة دا ادقى يحل قندلك كجراء ايتاي ان مدحوينه او سنة يلا تشيب بدن سي الله الرجل وزارع عصب او قبنكرا هولها لقم مارمانكا او يقوه الرئيسو دورش النوعي دا اللي يسكر عسيني هاي
ارنتا صورتا ارن في عن ايو سمي الرجل وزارها انو كتنزولي او نبوق ايو حائسي دعين ودن كان غلغل او قلن وحاربنا ودن كان هروس عضو ان قلقل لقلنن ان محاق هاي دورش هذا نو وقتيقي الويشيو لقارسيو واللقلقو ايضونا ايضو هشيز لقو ديح ماركا واحكا وان كدري لهاي وحاواي ان مدحوينها او لاتش بغن وصوبيو سو كان برايم منستر او هوش قبكرو او دادك سوامالي وكوغن عسيني هين انو هوش يساك سوابيخ كرو ارنتا كلو تاقني ايضو هاي دان حلقو فيها العدنة وعادكت هاي سيكو timaado lix bilood mas sanad waxa malaana inay noqon doonto wax adiga sanadka badnaanayso hadii la rabo in la gaarsiiyo halka ka wadanka dhana ID iyo aqoonsi aan jirin oo xasan in la soo biyo hadii wax cod iyo hal cod iyo vote-kaas la aaday
wasiirkii hore ee gaadiidka cirka iyo dhulka Saciid Jaamac Qorsheel kana mid ahaa gudigii hore ee soo diyaariyay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay ayaan weydiiyay meesha xilligan uu dalka uga gudbi karo xaaladda siyaasadeed ee cakiran
runtii su'aalaha haday tahay xagee loo socdaa halka xagee loo gudbayaa waa su'aal adag runtii waxa la rabaa in loo gudbo doorasho xor ah oo maxay ahayd sida dastuurku qorayo ee maxay ahayd qof fiican ah laakiin waxaan si lagu gaariyo anigu gudbigii hore oo doorashooyinka gudigii dadbanaa doorashada dadbanaa ayaan ka mid ahaa waana runtii waqtigii la yiri ku qabta waa ku qaban kar weynay sababtoo ah ilaa 8 bilood baan ku xareysanay oo aan diyaarinaynay doorasho tan hadda imaarta lagu yahay imaarta ama madaxweynaha la yiraahdo ama xildhibaanaba hal la yiraahdo ama gudoonka baarlamaanka wax la yiraahdo sababtoo ah hadii meesha la gaar waayo wax imaarta lagu sii meel gaaro sida dadban ama waxa baah loo bixiyo ayaa maxay ahayd meeshii la sameeyay marka haddana hadii ay waa talo marka leeyahay saameeliga siyaasadda waxa isku yimaadeen marka qaar kood ummada Soomaaliyeed talada iyaga laga rabaa ama hayaan qolob qolay si riixaysa taasi dad oran bay ka dhaxaysaa waliba waa yaragnimadeeda waxay ku fiican tahay in kulli lagu la soo wada eego baashaas sidii loo gaarsiin lahaa doorasho la isla wada ogyahay waxa haddana way socotaa marka waxaan qabaa baasha hadii joor rasakiga in laga daayo Soomaali waxay maraysaa doorasho afarteeda sano ku dhacda oo madax cusub la doorto
Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dawladda laga sugeeyay inay soo magacaabato gudigii uga qayb gali lahaa shirka dhowsamareeb ee lagu balansanaa 15ka Agoosto waxaana isbeddelada siyaasadeed ee dhacay oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa ragaadinaya guulihii laga gaaray shirkii dhowsamareeb
hadda waxa la filayay in dawladdu ay magacaabato dawladda federaalka ay magacaabato dadkii gudiga uga qayb gali lahaa asbuucyo ka badayna waxa meeshii lagu tago laga sii anbaqaado laakiin hadda waxa muuqanaya dawladdu sidaa lagu mashquulayaa xukuumadii ra'iisul wasaare in la magacaabo ra'iisul wasaaruhu oo xukuumad baarlamaanka ka raadsado kalsooni xukuumadii uu dhiso xukuumadaasi haddana baarlamaanka loo geeyo waa ugu yaraan 2 bilood iyo bar ay qaadanaysaa marka labada bilood iyo barka ay waxa weeyaan shirki iyo iyo hawshii la qaban lahaa oo doorashada ku saabsanaydna iyaduna akad bay galeysa. Waxa kale oo ayaan daraa yani waxa ka yimid sawirada Mareykanka waraaqda ka timidna waxa weeyaan waxa cabireyda sida dadka Soomaaliyeed u la yaabeen waxaan dhacay oo kale in adduunyadeena maaragtay iyo saaxiibadii Soomaaliyeed ay u la yaabeen ayay muuqanaysaa. Marka yani doorashadii iyo xaaladii ahayd yani si nabad ah in loogu kala wareego xukunka ama xukunku isu beddelo ayaad moodaa inay mugdi galeyso. Runta marka laga hadlo mugdi bay galeysaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in mugdigaasi uu dhaqso naga saaro. Marka xaalad oo aad u cakiran oo maaragtay aan wanaagsanayn ayaa dhacday, waalidaas ayaad moodaa in lagu sii socon doono.
Ugu dambeyntii, Cabdullaahi Maxamed Shirwac ayaa dhanka kale ku taliyay inay haboon tahay in inta aan la dhisin xukuumadda cusub la tashiyo lala sameeyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo dhammaan saamilayda siyaasadeed.
Waxaan isleeyahay horta waxay ku wanaagsan tahay in xukuumadda inta aan la dhisin in la wada hadlo. Ayay ku wanaagsan tahay oo maamul goboleedyadii iyo dadka kale ee mucaaradka oo saameynta leh maaragta ay talada qayb ku yeeshaan. Markaas waxaa lagu heshiin karaa maxaa mataqaan in waqtiga la kordhiyo waa lagu heshiin karaa. Laakiin dhaqankan hadda soo socday oo aan daayate hadda ka hadlayay waxa weeyaan fursadaas ma bixinaya. Yacni wax kale oo uga sii dara xaaladda in lagu dhaqaaqo ayaa dhici karta, oo ah yacni in ra-iisul wasaaraha cidna lagala tashan la sameeyo, xukuumadan cidna lagala tashan la dhiso, waqtigiina uu yar yahay, waqtigaana maba ahaynbaba hadda in qalalaasaan siyaasadeed la galo. Waxay ahayd waqtigan rajadii iyo niyad wanaagii ka bilowda hadalkii ka bilowday dhuusama reeb in lasii ambaqaado oo laysla saanqaado. Hadda waxa aad u wanaagsanaa in la wada hadlay oo madaxdu ay wada hadleen oo kor iyo hoos loo wada hadlay, koox iyo shaqsi iyo qof wax loo baahnaabay ahayd. Macnaha marka wixiiba haddeer haddana dib u dhacayay way burburayaan. Sidii loo soo qaban lahaana inaan kartidaas leenahay ma u malaynayo, dowladda hadda jirta inay kartidaas leedahay ma u malaynayo. Marka dib u noqosho ayay arrintani ka dhigan tahay sidaan anigu u arkayo. Way fiicnaan lahayd marka in maamul goboleedyada madaxdooda iyo dadka kale ee mucaaradka ah ee saameynta leh iyo qaybaha kale muhiimka ah oo bulshada in inta laysu yimaado, markaasi dowlad la dhihi karayo midnimo qaran ayaa la dhisay.
حسن كافي قوشتي V O A Muqdisho.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isagoo ku sugan magaalada Galkacyo ka hadlay xalay xilka qaadistii baarlamaanka Soomaaliya ay ku sameeyeen Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo xukuumadiisa, isagoo ku tilmaamay mid sharci darro ah. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo xalay isdhexdhexaad soo saaray hadalkan ayaa ka hadlay dhinacyo kala duwan. Dani ayaa sharci darro ku tilmaamay nidaamkii ay baarlamaanka ku rideen Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo xukuumadiisa, isagoo tilmaamay inay ahayd mid qorshaysnayd oo lagu burburinayay shirkii dhuusama reeb dhowaan ku soo dhammaaday.
Waxaa dhacay wax aan ku tilmaami karno inuu silsaal siyaasadeed ahaa oo annagu aanan filanayn kanbuntilan ama shakhsiyan, xogtiisana aanan war u haynin. Laakiin markaan ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay aan dib u akhrinay waxyaabihii dhacay, doodo badan aan ka galnay, noo soo baxday wixii halkaa ka dhacay inay ahayd wixii quruxda badnaa ee ka soo baxay shirkii dhuusama reeb iyo diiladii la qabay ee ahaa in hore loo socdo wax lagu xagal daacinayo oo la rabo in lagu burburiyo. Arrintaas waxaan runtii mas-uuliyaddeeda saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda, maxaa yeele wixii uu noo sheegay iyo wixii aan ku heshiinay oo dhan waxaan ahayn ayuu ku dhaqaaqay. Habeenkii shirku dhacayna annagoo la nimid niyadsamay, khudbadihii dadkuna ay u ekaayeen kuwo isu soo dhoweyn ah. Khudbadiisii waxay hordhac u ahayd in wixii meesha uu aan ku gaarnay uusan raalli ka ahayn ajendayaal kaleetana u wato. Xilka sida sharci darrada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay u sababsaday in uu wixii madaxda dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliya ay dowladaha xubnaha ka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo. Cidda ka qaaday oo arrintaa ka dambeysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyey inaysan daacad ka ahayn oo ajende kale wadatay.
Madaxweyne Dani ayaa tilmaamay in la jabiyey shuruucda dalka u yaalay nidaamkii loo maray xilka qaadistii ra-iisul wasaaraha.
Waxaan rabaa inaan dhowr arrimood halka aan ka caddeeyo. Baarlamaanka wixii shalay uu sameeyey waxaa muuqanaysa inuusan marin habraacyadii ra-iisul wasaaruhu. Xilku waa meerto, shalaba waa la magacaabay, baarlamaanka ayaa ogolaaday, baarlamaanku awood u leeyahay inuu ka qaado. Laakiin wixii shalay meesha ka dhacay waxay ka hor imaanaysaa dhamaan shuruucdii dalka u deganayd iyo habraacyadii ee lagu yaqaanay marka la rabo in la eedeeyo ra'iisul wasaare in xukunka lagu qaado. Waxaa iyadoo aanan eedeyn loo soo jeedin, iyadoo ajendaha aan lagu darin, iyadoo oo aanan loo codaynin, ayuu guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu ku dhawaaqay in uu xilkii uu ka qaado. Waxaase cajiib ah oo kasii daran in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka uu si degdeg ku aqbalay arrintaas sharci darrada ah oo ay muuqato in uu buriyey qodobo dastuuriya oo runtii dalka u deganaa oo la oran karo dastuurkii uu ku xadgudbay. Waxaa intaa ka daran isla waqti yaroo kooban madaxweyne ra'iisul wasaare oo dhuusamareeb ka tegid inuu wareegto kusoo saaray in uu xilka sii hayn doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka. Wuxuu madaxweynuhu si cad ugu tuntay qodobka 103 ee dastuurka oo caddaynaya marka uu ra'iisul wasaaruhu xilka laga qaado ama uu iska casilo in uu xilka sii wadayo ilaa uu la wareegayo qofka kale ee lasoo magacaabay. Marka intaa laysku soo horiyo, waxaa aada u muuqanaysa madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka doorasho geliyo, madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka si dimuqraadi u maamulo. Wuxuu caddeeyey inuu wareegto uu rabo inuu ku maamulo, wuxuu u caddeeyey inuu sharciga dastuurka uusan ixtiraamayn oo uu ku tumanayo.
Siyaasiyiinta Soomaalida iyo madaxweynaha Soomaaliya ayuu baaq u diray.
Waxaan ka xumahay siyaasiyiinta qaybtood inay u qaateen ra'iisul wasaare tagay iyo ra'iisul wasaare la keenay oo xusuuduub way loogu jiro ciddii noqon lahayd. Arrintu ma aha ra'iisul wasaare baxay iyo ra'iisul wasaare yimaada, waa ay dhici jirtay haddii hore u dhici lahayd marxalad aan xasaasi ahayn, dhibna ma keenteen. Laakiin marxaladan hadda waxa ku soo beegmay waa marxalad ka duwan aragtidaas. Marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiinta dowladdaba, wixii dhacay waa dhaceen, caana daatay dabada la qabtaa, khaladka ciddii gashana inay qaadato, caqligu inuu soo noqdo, dalka meesha ku socdo in tala intii hore ka badan la geliyo. Waan ka xumahay niyaddii wanaagsanayd ee dowladaha iyo dowladda Puntland ee haysa in dabarjabin lagu sameeyo. Waxaan madaxweynaha dowladda federaalka ah baaq ugu dirayaa inta dhiman inuu dalka uu u nuxo oo u turo oo uusan gaarsiin meel aan hadhow laga soo qaban karin. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in ay gacan ka geystaan in dalkii la badbaadiyo.
Hadalkan madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib shir aan caadi ahayn oo xalay magaalada Gaalkacyo uu kula yeeshay golihiisa xukuumadda. Nuux Muse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Gordhow waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka hore se warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladda Spain ayaa sheegtay in dalkeeda lasoo booqan karo oo ay la tacaaleen xarunka COVID-19 kadib markii Ingiriisku uu soo rogay amar ah in dadka dalkaasi kasoo gala Britain 2 toddobaad ay guryahooda kasoo bixin sababo la xiriira xanuunka COVID-19 awgood. Wasiirka arrimaha dibadda ee Spain ayaa warbaahinta u sheegtay in Spain ay iman karaan dalxiisayaashu, waxaana intaasi raacisay inay Britain ku qancin doonaan in jasiiradaha loo tago dalxiiska ee Balearic iyo Canary ay ka saaraan goobaha ay Britain liiska ku dartay, iyadooba ay tiri deegaanadaasi xanuunka kaga yaraayeen Ingiriiska laftiisa. Sanad ka hor 5 qof ee booday Spain, mid ka mid ahay waxa uu ahaa Ingiriis, tan ayaa noqonaysa inay saameyn weyn uu ku yeesho go-aanka Ingiriisku wasaaradda dalxiiska ee dalkaasi, iyada oo ay dowladdu ku dadaalayso in kor loo qaado dalxiisayaasha booqanaya dalkeeda. Iiraan ayaa sheegtay in 216 qof oo kale ay u dhinteen xanuunka COVID-19, iyada oo ay dowladdu ugu baaqday shacabkeeda inay raacaan tallaabooyinka la doonayo in lagula tacaalo xanuunka si ay hawsha uga kala yaraato shaqaalaha caafimaadka oo aada u daalay. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa kiiskii ugu horreeyey xanuunkaasi sheegtay 19 bishii Febraayo ee sanadkan, si degdeg ahna xanuunku markaas ayuu ugu baahay Bariga Dhexe. Dadka la xaqiijiyeyna u dhinteen xanuunka COVID-19 ayaa sii batay ilaa dabayaaqadii bishii Juun, iyadoo dad ku dhow 200 qof ay maalin kasta u dhimanayeen xanuunkaasi. Salaasadii aynu soo dhaafnay 229 qof oo Iiraaniyana ayaa naftooda u waayey xanuunka COVID-19 awgii. إيران أيها الشيكتين بلوغين بيشن أتركة بدن شان كنو كميدة شقالها عافيماتك وحانون كسوري تي بغولي أفرتن كميدة هنا أيو جيريودين قوان كايدو لدى تركي قضيبو غدك تي مساجد كالسبيه عانك آهاي حاق سوفيا يدري دقال أفك هذا الله وآي اسوي دار سدين دلالك تركي قي قريكو قريقا يا تلابوين ديرادة قاضية وآي عليس عناقبتين لنا عقناعسك أهل سارين عن كرا قناعسك تضا قريقا يا بلابي أوراليا كتوشين ايام بضي عدها يا ديقيدا يكسو يبسان شرين تركي قاب فسيدي كورديسي او كميد آها وكيلادة قناعسك تضا قريقا يا شيغا إن لو باهاية هاي إن تلابوين كاسي لقادة سيبو يري لو وچوابو عن كرا waxaa uu yiri waan ka warqabnaa dadaalka ay dawladda Greek ugu jirto inay jawaab waadix ka bixiso go'aankaasi inta aanu arkayna buu yiri talaabadaasi oo la socodsiyay oo ay Athens qaadina waxaan ganacsatada Greek ah doonaya inaan ilaamin fursad kasta oo ay ku joojinayso badeecada uga timaada dalkaasi Turkiga iyadoo hadaba xafiiltan culadeed uu ka dhaxay labada dhinac laakiin sanadihii ugu dambeeyay waxa kor u kacay ganacsiga labada dal Greek ayaa Turkiga u dhoofiyay badeecad qiimaheedu gaaraysa $1.6 billion halka Ankara ay u soo dhoofisay Greek badeecad gaaraysa $1.2 billion waxa adag in Greek uu sii wadi doono dagaalka ganacsiga iyadoo dalku la daalanaayo xanuunka safmareenka ah ee COVID-19 xafiiska banaadnimada ee qaramada midoobay ee Suudaan ayaa sheegay habeenimadii xadii 60 qof oo lintay halka ay 60 kale la dhaawacmeen weeraray kooxo hubaysan ku qaadeen tuulo la yiraahdo Masirat oo ku taala galbeedka gobolka Dafur weerarka tuulada lagu qaaday ayaa ka mid ah dhowr weerar oo toddobaadkan lagu qaaday tuulooyin deegaankaasi ku yaala iyadoo la gubay guriyo meheradana halkaasii lagu boobay wax waraah oo dheeraad ah kama ay soo bixin dawladda Suudaan inkastoo ay sheegeen inay u dirayaan ciidamo isku dhafan Dafur kadib markii ay rabshada ka soo cusboonaadeen Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Suudaan Cabdulla Hamdok ayaa sheegay in ay shanta gobol ee Dafur ciidamada u dirayaan si ay u ilaaliyaan buuri dadka xilli ay beeraha falanayaan intaasina dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida
amniga meelo ka mid ah magaalada Minneapolis ayaa xumaaday kadib markii ay dhaceen dilal iyo dhac baabuur hadaba sababta ugu wacan amni xumida ayaa wariyaha VOA Maxamuud Mascad waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Muuse oo hore u ahaa la taliyaha duqii hore ee magaalada Minneapolis haatanna xubinka golaha deegaanka ee degmada 8aad ee gobolka Minnesota
Mascad aad ay maasta walaalo run ahaantii waxaa jirta in kala aamin bax ka dhex jira bulshada iyo booliska oo adeegaya in gaar ahaan dad iyo laga tirsan yahay oo tabanaya tabashooyin taariikhi ah tabashooyin in si gaar ah booliska uu bartilmaameedsado si gaar ah xuquuqdooda wax gudbo taasina waxay cashka isku soo shareertay dilkii dhawaan loo geystay ee George Floyd oo runtii ahaa dil aad bahalim ah aad fulxun dadkii markii horeba tabashooyinka badan qabay inay galoodeen qarxaan marka arintaas ay ku waxay keentay in markii horeba xiriirkii aad ku xumaayay u dhaxay bulshooyinka taqaan maxay uu booliska adeegay gaar ahaan laga tirsan badan yahay iyo ciidankii booliska oo inta badan 190 ama 80 cadaan ah magaalada boqolkiiba kontrol ay yihiin taqaan dad laga tirsan badan ama dad midab leh in kastoo ay faraka baxday saas awgeedna dadka qaar imi waxa jira laba in qandhe fikrad sagrad leh booliska sidii sabaha la kala tiro waxay ku fiican ma laha khasaaro bay u soo wayan magaalada dadkii inta mar xil markasta dad ay wax yeleen baan taqaan magaalada ay cashuur dib u bixsaayo magaalada la siiya hal kala tiro in waxay heli hal oo taqaan arday qoro boolis cusub oo ku saleysan bulshada lana shaqeynayo bulshada kana imanayo bulshada fikrad waa nooca fikradu waxa leedahay ma yaan kala dirine hal xakamay iyaga in inta aan maxay heeday sharci ka lagu soo rogo tacadiyada ay geysanayaan hal yareeyo dhaqaalaha lagu bixiyo booliskana qayb kamid ah hal loo duwo in arrimaha horumarinta dhaqaalaha
marka ka waxa la soo diin kara Cabdiraxmaan hadii bulshadu ay dalbanayso in qaabka ay boolisku dadku u dhaqmaan wax laga bedelo maxay tahay sababta marka amniga looga saxday oo dhac baabuurtii dilku u badanay
in sabab dadban oo maxay arintan la xiriirta waxa laga yaabaa inay tahay in booliska leftiisu gaar ahaan iskaashatadii maxay hadii booliska oo runtii nin aad u mayal adag maxay uu madax ka yahay runtiina tamarta waxyaalaha nacaydkan si bunbuniyo in loo aanayn karo waxa la dareemi karaa inay jirto habacsani ku talagal ah oo dhanka booliska lafteeda ka timid way doonayaan inay tusaan maadaama anaga lagu kacsan yahay leeyahan la kala diro bar shaqadeen oo qaban jirnay aragtaana wakaas ka intaqan arkay hay'ad dadweyne amaankii wax ka qabta taasina way dadacay marka qaarkood waxay sameeyaan booliska sheefarin siyaasadeed u diraan waxay sameeyaan in xeheeday dadkii soo wacayay ama dalbanayay in la caawiyaan boos loo soo diro waxay yareeyaan adeegii la fidinayay ama adeegii la tacaalidayay dambiyada si taasina ay si dadban ugu galaan goorgortan ay ula galaan golaha deegaanka iyo xafiiska meerka
hay-adaha ama ururada ama bulshada dalbanaysa in booliska si tacadiyadooda loo dhimo ama dhaqaalaha laga jiro ama communables la kala diro dabcan markii ugu horeba markii horeba waxa ahayn iyaga dadka tacadiyada soo gaaray laakiin dhinaca kale hadda markaad fiiriso haddii amnigii uu faraha ka baxayo booliskii shaqadoodii ay yaraatay amaba waxyaaba kale oo dhinaca booliska imaanay ay arrintan keenayso soo haddana mar kale iyagu dad dhibanayaala ma noqonayaan kuwii markii horeba dhibanaa
run ahaantii way jirtaa walaal arrinta aad ka dhawaajisay ee dadka laga tiray badan yahay runtii marka horeba waxay qabeen dhibaatooyin amni dhibaatooyin dhaqaale maadaama 180 dadka laga tiray badan yahay Soomaalidu ka mid yihiin ay ka hooseeyaan xadka faqriga loogu talagalay marka saboolnimo baahsan ammaan darro way ku dhow jirtaa dhibkan uu sii gaarayaa laakiin taa waxaa barbar socda tirasooyin taariikhi ah oo dadkii markii horeba ay lahaayeen booliskiina annaga inu nacaburiyo naduusiyo mooyaane awal baa maankayga muusigu jirin haddii la kala dirana tumtaxnan wax badan ku waaymayno waxaase hubaala in maxay ahayday booliska in la xakameeyo maxayda loo baahan yahay in sidii u shaqeynayeen imaka marnaba u shaqeyn kari maayaan in kalsoonidii in la dhiso waqti badan la geliyo laakiin in booliska si toosa loo kala diro runtii waxay imtixaan wax badan u dhimaysaa amaanka magaalada dadkan dalbanayaana runtii ujeedadu tahama waxay leeyihiin booliska yaan la kala dirin sid buuxda laakiin qayb ilbaa xaw dhaqaale booliska la gelin jiray hal geliyo kor qaadida tayada nolosha gaar ahaan dhalinyarada dadka laga tirabaya kasoo jeeda oo iskuuladii waxbarashadii caafimaadkii shaqooyinkii taas marka waxay si dadban u yareensaa fardambiyadeedii bulshadaas intaqaan maxay ahaydee ka dhacdhacsay
ugu dambeynta sidee lagu heli karaa in uu booliskii sii jiro isla markaasina magaalada sidii u ahaan jirtay lagu soo celin karaa oo amniga loo sugi karaa qaabkii ugu sahlan baad isleedahay
horta talaabooyinka ugu horeeya waxaan kartoonaya in la dhiso dhowaan toddobaadkii hore xeerkii ay baasiyeen labada gole ee gobolku oo runtii ahaa dhaqan xeer in dib loogu dib habeen loogu sameynayo booliska oo lagu waxyaalihii in xeerkaasi intaqaan ku jira waxaa kamid a in la xakameeyo awooda xadhaafka ee booliska isticmaalaan in haddii in la sameeyo guddi madax banaan oo baadhafka dambiyeedyada tacadiga ay booliska dadda sameeyaan iyo tallaabooyin kale inkastoo aanay weli gaarsiisnayn xeerkii loo baahnaa ee dadweynaha laga tirada badan yahay ay dalbanayaan haddana waa tallaabo hore loo qaaday waxaase muhiim ah markasta wax muhiim ah kow in boolisku iyo dadkii u adeegayaan ay soo arkaadaan taa macnaheedu waxa weeye in dad badan oo maanoortii booliska laga dhigo lambarlaba in maxay ahday la geliyo booliska tababarkiisa in wax laga bedelo gaar ahaan tababarada ku saleysan militariga oo loo tababaro in ay kalsoonida mujtamaca dhisaan yareeyaan taqaana xadgudubkan awooda xaddhaafka isla markaana taqaana ay hantaan kalsoonida bulshada ay u adeegayaan taasina waxay keeni kartaa mustaqbalka dhow iyo ka fogba in taqaana maxayda ay isku dhawaadeen bulshadii u adeegii iyo booliskii
aad u mahadsan yahay cabdiraxmaan muuse oo u warramayay wariyaha v o a maxamuud mascade
dowladda Jarmalka ayaa toddobaadkan soo qaaday in ka badan 80 qof oo qaxooti ah oo dad Soomaali ahi ay ku jiraan. Jarmalka wuxuu sanadahan dambe noqday halka ugu badan ee qaxootiga iyo dadka migangaleedoonka ah ay soo galaan inkastoo ay joogaan kumanaan qof oo aan sharci haysan oo gudaha dalkaasi ku sugan muddo sanado ah ayaa haddana dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo tahriib ku galay dalkaasi waxa ay tilmaameen inay la kulmeen wax ka duwan hamigii ay niyadda ku hayeen markii ay safarada tahriibta ahi soo galayeen. geesta kalena waxaa soo badanaya dilalka iyo gacanka hadalka ay Soomaalida dhexdooda isu geystaan. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
dalka Jarmalka oo waayadii hore ka mid ahaa wadamada aadka u xidhxidhan ee ay adag tahay in lagu soo dhaweeyo dadka soo galootiga ah ayaa sanadahan ugu dambeeyey noqday mid ka mid a wadamada reer Yurub kuwa ugu badan ee qaabila qaxootiga magangelyadoonka iyo dadka tahriibayaasha ah ee dalkaasi sharci darrada ku gala balse marka dambe sharciya ka hela. Maasim Axmed Cawaale oo ah saxufi degan dalka Germany ayaa iiga warramay isbeddelka dhinaca qaxootiga ee dalkaasi ku yimid iyo hababka kala duwan ee ay maraan dadka ay qaxootinimo dowladda ku qaabisho iyo kuwa iska dhiiba gudaha dalkaasi.
Waxaan sare ciidamada qabaa aad baan idin salaamayaa adiga iyo gacdafiyo dhammaantiinba
waana run sida aad ka dhawaajisay wadanka Jarmalku wuxuu ka mid ahaa wadamada aadka u xidhan laakiin siyaasadda ra'iisul wasaaraha wadanka Jarmalka Angela Merkel muddo ay xilka haysay waxa mooda Jarmalku aad u furfurmay dadka asugulootiga waxa wadanka ku soo kordhiyeen salaahan cashuur fara badan oo waxay dhaqaajiyeen bal oran kara kobaca dhaqaalaha ay ka qayb qaatay maalmihii ugu dambeeyay dawladda Jarmalku waxay shiriis dayteen ruux oo badan caruur xanuunsanaysa iyo waalidkood ay kasoo qaaday wadanka Greega kuwaasina waxa gacanta ku haysa dowladda dhinaca kale marka laga eegana dadka inta badan dhalinyaro dadka soo galootiga ahi waxa ay sheegaan in maxaan ku raaday wadankooda duulaan lagu soo qaaday qaarkood siyaabo kala duwan oo hadal negative ah oo markaasi ay ku diidan yihiin oo ay ku dhaliilayaan Angela Merkel salaam ra'iisul wasaaraha wadanka Jarmalka.
Waan ka sameysmo marka dhacdada ugu dambeysay ee dadka lagu soo qaaday dadkaas madad afrikaan ay ahaayeen madad carab ay ahaayeen iyo ahaayeen dadka la soo qaaday daraaso
waxay u badnaayeen wadan ummada tusaale ahaan oo kale carabta iyo afghanistan waxaa kamid ahaa sidoo kale lix kamid ah waxay ahaayeen soomaali
kasta ka dadka ay dowladda wadanka Jarmalku u ogolaatay inay qaxootinimo ku soo galaan dalkaasi amaba ay ka soo qaado xiriyaha qaxootiga ee wadamada dibadda ka sidoo kale waxaa jira kumanaanta hareebayaala oo dalkaasi ku soo gala hab dhumasho ah kadibna gudaha dalkaasi ka dalbada magangeliyo kuwaasi oo qaarkood sharciyada si fudud ku helaan halka kuwa kalena ay sanado badan la dhibaatoodaan sidii ay ku heli lahaayeen sharci ay wadankaasi ku deganaadaan waa kan mar kale wariye Maasin Axmed Cawaale
waxaa u dhexeeya in dadkaasi lasoo qaaday dowladda ayaa kafaalo qaadaysa oo noloshoodii iyo maxaan ku raadayay arrimahoodiiba galaysa laakiin dadka iyagu soo galay waxaa laga yaabaa dadka qaar soo galay oo wadanka wadamada Yurub aan iyagu wax faraha ku lahayn in Jarmalku haddana uu sharciyada ku adkeeyo oo markaa ay dhibaato ka qabsato muddadii ay sharciyada wadanka Jarmalka helayeen ama deganaashaha wadanka Jarmalka muddadii ay ku qaato waxaa jira dad fara badan oo muddo shan sano ama ka badan ilaa iyo hadda aan deganaasho haysan ama sharciga yara wadanka Jarmalka inkastoo qaarkood loo ogol yahay dadka iyagu Jarmalka soo galay inay shaqaystaan halka qaar kalena kuwa tusaale ahaan calaamada celisku ay ka saaran tahay ee loogu talagalay in dib loo celiyo wadamada Yurubta lagu celiyo ayagana dhibaato ka haysato in aanay shaqayn karaynin ama aanay wax baran karaynin keliya ay sugaan waqtigii la qaadi lahaa sidoo kale waxaa jira dad iyagu Jarmalka soo galay oo nolol wanaagsan ka samaystay mustaqbal wanaagsan ka helay waxbarasho ka helay maalinkaysa dad soomaali ah oo meel fiican gaaray tusaalahaan afar sano shan sano joogay iyo qaar iyagu waqtigii uu ku adkaaday diibno fara badanna la siiyo markaa wadankani wuxuu yaqaanaa qofka hadii diibno la siiyo taanis kale ayaa loogu yeeraa kadibna waxaa laga yaabaa in diibno kale lagu celiyo
markaa macnaheedu waxa weyn sharcigu u dalbanayo in loo diido
ha yani in wadanka uu sii joogaba in loo diido lagu dhaahdo yani waa lagu celinayaa dacwadaadii kuma aanan qad dhibaatooyinkaasi dhinac walba way noqon karaan inkastoo wadanka Jarmalku uu eego qofka dacwadiisa
wiilkan oo magaciisa iyo naanaystiisa ku soo gaabiyey khaliif suldaanka wuxuu ka mid yahay dhalinyarada soomaaliyeed ee dalkaasi soo galay balse ay muddo ku qaadatay inuu sharciga helo inkastoo uu shaqaysto
magacaygu waa khaliif suldaanka ku nool Jarmani caasimadda Berlin haddii aan ka hadlo dhibaatada Jarmalka iyo waxaan ka filanaynay markii hore aan soo galaynay Jarmalka waxaan soo galay 2015 waxaan ka filanaynay noloshii aan ka nimid nolol ka duwan laakiin waxaan kala kulanay nolol adag oo ah Jarmal inaad ku noolaataa way fududdahay shaqaysato waxbarato laakiin inaad sharci aad hesho aad bay u adag tahay inay boqosana ku hayaan oo ceyl ay ku siiyaan way fududdahay laakiin inay sharci ku siiyaan agtooda kama fududa nolosha ay dadku soo toonteen waxaa ka mid ah inay helaan sharci dhibaatooyinka ka haysta dadka Jarmalku nool waxaa ka mid ah sharci la'aanta oo wadan aad loogu dhibban yahay
geesta kale soomaalida ku dhaqan dalkaasi Jarmalka waxaa dhowaanahan ku soo noqnoqday dhacdooyin argagax leh oo la xidhiidha weerarro ay geysteen niman soomaaliya waxaa iga waramay Cabdirashiid Shariif oo ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida isla markaana la shaqeeya maxkamadaha iyo hay-adaha ammaanka ee dalkaasi
lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dalka Jarmalka dhacdooyin isxifigay waxaa jirtay gabar soomaaliyeed oo weliba xaamilo ah in uu nin la deganaa oo dariska la ah uu weerar ku soo qaaday isla markaana uu jirkeedii waxgaasiiyey isagoo si aad ah u waxyeeleeyey wejigeeda oo joornaalada Jarmalka ee magaalada ka soo baxana ay soo qoreenba wax ay ku tilmaameen yacni wax tugaag oo kale ah inuu ninkaasi cunay oo kale حال كجوارده أوركلا إمك أدب وفي عين.
سيدك لعبد الرشيد وحن مغلقين وشراء لسبنا نندوان حاسك سكود لي ذلك عسى جرمني.
ورا الهدية عن كجوار رمو نك كلا جوارده سومالي ده استغنا أي عنتي سكود مطاي وعسنا تمام بالجدوى دم بود حيث إلا بدأ عذابا ومجالها نظر لي لهذا استغنا نندل يرى أبايا يوها حاسك سأيوم وحكود لي من دي أما توري سيد الله يقانو تسو من دي دينا لهلاي دبعت هذا أغسي بدن متقن أسكرتي أما ضدكي وحبار هي إلا هذا أي لي عبين وحيا هيد قبرد مركو ديلي أي ديك بحضي إن ودربيغا قولك أي دقنايين أما قوليغا أي ودى دقنايين دربيغي هذا وكوكوري مغا عيدا إيو وانكو تشعلا هاي إيو كما إلو بدونا وحيا بحاس قبرد أسي وحيا هيد قبر صوماليات أو إيضنا هو ياه قبر يربي هيستي لبتر
لبدا سنين أوير الرضا أي من دي دو أدكسدين كيجيستي قدها دلك الشرمل كي يغو بيكسدي هوين كلا أو صوماليا أي هاتن قعنت قوها يان عيدا مدى أمانكو يضو أول لبارا يصببها كيني إن أي فلالكا سن نحذين تلكو كعان وحان دعدوين كاسي كينين إن دكا قاركو دي صوماليا دي إلقاركو إيغان يغو كودا لي عيني فلالكا سي أرقق حالي أي غقاسكو كعين
مهد سنيد سهر عيلا نور
marka nu ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha maxmuud mascaade ayaa barnaamijka ka diyaariyay
kulan wanaagsan dhigistaal dhamaantii ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka wadanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ay gurigeeda kula ciyaartay kooxda Sampdoria waxay ku badisay laba gool iyo waxba ciyaarahan Cristiano Ronaldo ayaa labadaasi gool mid kamid u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Juventus inkastoo ciyaarahanku rigoore iska qasaariyay guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa waxay ka dhigan tahay kooxdu inay ku guuleysatay horyaalka wadanka Talyaaniga iyadoo ay laba kulan ka harsan yihiin xilli ciyaareedkan waxaa sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Juventus ku guuleysanaysa horyaalkan markeedii sagaalad oo xiriir ciyaarahan Cristiano Ronaldo waxa uu dhaliyay xilli ciyaareedkan oo kooxda Juventus u dhaliyay 30 gool waxaase ciyaarahanka uu wali gaari la yahay ciyaarahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta Lazio Giro Immobile oo isagu 34 gool horyaalka ku hoggaaminaya kulamada kale ee iskaga hor imid horyaalka Talyaaniga ee gabagabada maraya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Bologna ayaa 3 gool iyo 2 waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta Lecce Cagliari gurigeeda waxaa ku dubatay kooxda kubadda cagta Udinese oo 1 gool iyo 2 ayaa lagu maray Laziana waxa ay 5 gool iyo 2 halka ka badisay kooxda kubadda cagta ee Verona Roma waxa ay 2 gool iyo 1 dirq ah ku bartay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina halka Isbal iyo Torinana ay iskula dhaceen 1 gool iyo 1 Realka wadanka Talyaaniga waxa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Juventus laakiinse waxa xusid mudan in kooxda kubadda cagta Inter Milan iyadu haatana kaalinta 2aad ku jirto kaalinta 3aad waxa ku jirta kooxda kubadda cagta Atalanta halka kaalinta 4aadna ay ku jirto kooxda kubadda cagta ee Lazio Roma iyo Milan kaalimaha 6aad iyo 5aad ayay ku kala jiraan dhinaca wadanka Ingiriiska hadii aan jaleecana horyaalka wadanka Ingiriiska ayaa kulankii ugu dambeeyay xil ciyaareedkan la ciyaaray shalayto waxaana kooxda kubadda cagta ee Watford ay ku biirtay kooxaha heerka 2aad ee wadanka Ingiriiska kadib markii kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta Arsenal laga gabadiyay 3 gool iyo 2 sidoo kale kooxda kubadda cagta FC Bournemouth oo iyadu in muddo ahba ka mid ahayd kooxaha horyaalka wadanka Ingiriiska ayaa iyana waxa ay ku badisay 3 gool iyo 1 oo kooxda Everton ay ka badisay laakiin guusha ay gaartay uma aanay suuragelin AFC Bournemouth in ay ka badbaado kunoqoshada ciyaaraha heerka 2aad ee wadanka Ingiriiska kor inta aanay kulamadan gabagabada ahi bilaabanin labadan kooxood midkoodna ma ogeyn inay ku noqonayaan ciyaaraha heerka 2aad oo natiijadooda waxay ku xirnayd kulamadii dhacay laakiinse midkoodna kama aanay badbaadin ku noqoshada ciyaaraha heerka 2aad ee wadanka Ingiriiska laakiin kooxda kubadda cagta ee Aston Villa oo iyaduna sida kooxahaasi oo kale rajo wanaagsan aan ka qabin inay badbaado ayaa waxa ay si dhab ah kaga badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka 2aad ee wadanka Ingiriiska kulan adag oo magaalada London garoonka London Stadium ee kooxda West Ham ay kula ciyaartay waxaa kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ciyaarihana Grealish uu dhaliyay gool iyadoo ciyaarta ay 6 daqiiqo ka dhiman tahay laakiinse waxaa durba soo barajeeyay kooxda kubadda cagta ee West Ham United laakiin barbarada ay gashay ayaa u suuragelisay in ay badbaado maadaama kooxda kubadda cagta ee Watford laga badiyay iyo dibadda ay heshana waxa ay sidoo kale dhaafisay kooxda kubadda cagta ee AFC Barnet. Halka waddanka Ingiriiska waxaa kaloo xusin mudan in kooxaha kubadda cagta ee Leicester City iyo waliba Manchester United ay kullu lamayeen sidii horyaalka waddanka Ingiriiska ugu matali lahaayeen koobka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaan. Labadan kooxood ayaa ciddi badisa xaqiijin lahayd soo bixitaanka ciyaaraha qaarada Yurub, laakiinse kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo gurigeeda ku ciyaareysay uma aanay suuragelin in ay Champions League xaadir ka noqoto sanadka dambe. Waxaana ka badisay kooxda kubadda cagta Manchester United oo laba gool iyo waxba ayaa lagaga guul helay oo guushu ay ku raacday kooxda Manchester United. Ciyaaryahan Lingard oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaana goolka labaad u saxay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Manchester City waxa ay soo gabagabeysay horyaalkan iyadoo aan ku guuleysanin wax koob FA Cup-ki waa laga reebay. Horyaalka waddankana waxaa kaga guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyadoo Manchester City ay koobkan labadii kale la soo dhaafay difaacanis. Laakiin shan gool iyo waxba ayay kaga badisay Norwich oo iyaduna ka mid ah kooxaha heerka labaad ee sanadkan ku noqonaya ciyaaraha waddanka Ingiriiska. Ciyaaryahan Silva oo muddo dheer u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester City-na kulankiisii u dambeeyay ayuu ciyaaray kooxda, waxaana haatan la hadalaya xidigu in uu dhinaca iyo wadamada carabta ka ciyaari doono. Weliba waddanka Qatar ayaa leeyahay ciyaaryahanku waa ku biiri doona inkastoo aanu weli xaqiijinin kooxda uu u ciyaari doono. Dhegeystayaal barnaamijka Fadlada Ciyaaraha toddobaadkan, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad oo idinla sida iyo nabadgelyo.
Haatanna dhegeystayaal, aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
عدي قلم نمو يسيو دي جرى للاس حسين يانا نيقوها جمال حمد عثماني عبد غادر محمد مرسل سمكاب وانا قاين تادي قيستيال تانية تدبضة في دمار دمانتي يسكدو بنوحن الكريتين عنا بدقلبيو